Our most fundamental doctrine includes the knowledge.
Iraman ti kapatgana doktrina ti panakamu nga anak na tayo ti sibibiyaga Diyos. Iso ati kasagraduan nga naganakat ama, na ilangitan nga ama, nalawag nga insuro dagiti nagkauna propeta da ito'y a doktrina. Idi na sinulisog ti Satanas pinaay ni Moises, a kinunana, sino ka? Taladto'y anak nak ti Diyos. Ti panakaisaw na iti Israel, improklaman ti Salmo, anak na tayo amin ti kangatuan. Insuro ni Pablo, dagiti taga-Athen iti Mars Hill, a kapututan ida ti Diyos. Imawat da si Joseph Smith ken Sidney Rigdon iti parmata, an nakakitaan da iti ama ken ti anak. Ket indeklara tinailingitan na timek, adagiti parswa iti lubong ket anak ida ti Diyos. Idi 1995, sangapulo ket lima a sibibiyag nga apostol ken propeta tinang ipaneknek. Amin na nabiyag na parswada a karuprupa ti Diyos. Tunggal maysa na ipatpatig nga espiritu nga anak, dagiti na ilangitan a naganak. Impaneknek ni Presidente Thomas S. Monson, anak na tayo ti sibibiyag a Diyos. Di tayo mapaneknekan da ito'y apamati no di tayo mapadasan tinauneg a kaipapanan titiber titibker ken bileg. Nalawag da ito'y a doktrina, maulit-ulit, ken nakabatbatad, ket kaslagagangay unay, ngayon iti kinapudno na da ito'y ti na isang sangayan a panakaammo a magunod tayo. Tiumno a panakaawat iti nailangitan na tawid tayo na pateg iti panakaitanok tayo. Isu ti puon ti panakaawat ti nagloria na plano ti panakaisalakan ken panang tataraon iti pamati iti inauna ti Ama ani Heso Kristo ken iti panangaasi a panunubot na may sapay mangted iti agtultuloy a partignay kada tayo ang mga ramid ken mangtungpal iti agnanayo na katulagan tayo. Malaksin iti sumagmamano, tungkal may sa ang makimiting kabailan na ita, uray awan na isurta kanta, nakanain ti anak-nak ti Diyos. Daytoy maipatpatay ka kanta, ti may sa kadagiti masansa na makanta, iti simbaan. Ngim tinapatay ka sa lutsod, ammo tayo kadi at talaga. Ammo tayo kadi, iti panunot, kenrik na tayo. Maidasig tayo kadi at talaga itinailangitan at dadakkel tayo. Dito'y daga, iladawan tayo tibagi tayo iti adu awagas. Karman iti panakanayanakan tayo, iti pagilian tayo, kiti lengguahe tayo. At dapay mangiladawan iti bagida babaen ti pagsapulan mano pagliwliwaan da. Sana bidut da gito'y aladawan, malaksid no labsan da ti agnanay na ladawan da. Ti kinaanak kadakwada ti Diyos. Idi agtawen ti buridik mi iti innem, ken adda iti maikamaysa, binilin ida ti teacher nga agsurat. Oktubre idi, bulan ti Halloween, ti bakasyon na bigbigen ti daduma iti lubong. Nupay jak paborito day ta bakasyon, panagkunak adda inosente ken makaitagay nga aspeto ti Halloween. Impasaan ti teacher dagiti ubing iti papel. Iti nga to, ada na i-drawing aladawan ti manggagamod. Imbagak nga jak paborito da ito yung bakasyon. Anagtakder iti agburburek asilyasi. Tisaludsod na isurat iti panid, ang mga awis iti panagpanunot dagiti ubing, ken mang ting-ting-iting iti kaibailan ng agsurat, kat kain inumyo iti kape iti tasa ti manggagamod, anya ti mamasamak kada kayo. Amuin nyo asaan ang mairekomenda da ito yung ausaren dagiti teacher. Kain inumyo iti kape iti tasa iti manggagamod, anya ti mamasamak kada kayo. Iti kasayaatan ang surat na nga agdadamo in surat ti buridek mi matayak. Mapanak ket mapanak ijay langit. Magustwak to ijay. Ipateg ko gaputa isuti kapintas na lugar papanan gaputa kadwam tinailangitan nga ama. Nasdaaw laket di tititsyar na. Nupay kasta, idi insang petiburitig mi tinalpas ng asig natura na nadlaw mi anaikan itibituen tikangatuan agrado. Itipun no abiyag, may pasango tayo sa natagtagainip, itirigat. Ada sa M, physical, emotional, kina espirituan. Ada sakit tinakem, no maigidyat unay, tinamnama tayo. Ada injustisya, no saan ama inugot, tikasasaad tayo. Ada panakaupay, no pinaay na tayo, tinagtalkan tayo. Maapektaran ti salunat, kensa nikwa tayo, apakaulawan tayo. Ada panawen, apanagsalsaludson, no ditay mautob, apanunutin ti may panggep ti doktrina ken historia. No adda umaya parikot iti biag tayo, anya ti adagos ti mapanunot tayo. Panakatikaw ka di? Wano panagduadwa? Wano ikakayakay ti espiritu? May sakadi adong pal? Iti pamati tayo? Pabasulad tayo ka di ti Diyos? Wano dagiti sa balik ti napapasamak tayo? Nadangayan ka di ti panagtalek tayong palubos na ti panagsagaba? Gaputa amuna ang mabendisyonan tayo. Kas iti pagmulyan. Takno, tapno agbalin akas kengkwana. Ken manggunod iti manayo na tawid tayo. Iti nabiit na kimitmiting nga ken ni Jeffrey R. Holland. Iti panangisura iti prinsipyo, panangisura iti prinsipyo ang mabalin ang nariga ti biyag ditoy. Ngayon iti panangtuktok tayo, tutuok tayo at damanayo na panggep na. Uri no ditay maawatan na dagos. Kinoon ni Elder Holland, maalam ti kayat mo ita, wano makaala ka itinasaysayaat. Ita'y lima abulan tinapalabas, napad kami ken ni kainungungot ko adayan, ijay Africa, akadwami the elders, ken sister live David Bednar. Ijay Liberia tin maikanem, ken maudi ang pagilian ng binisita mi. Naidakla na pagilian ti Liberia, taadaan na dayaw tattao ken nabak na nga pakasertaan. Ngayon saan na nalakatibiyag ijay? Adu atawen anakiro ti politika, ken iti gubat a sibil at dinaginayan pa iti kinapanglaw. Kangrunaan na, pinatay tinakaro nga Ebola ti agarup 5,000 at tao iti naudi pa ng saknap na. Da kami nga imuna a grupo ti lider simbahan ang naggapo iti ruwar anang bisita iti Monrovia ti kapitulo a siyudad manipot indeklara ti World Health Organization ang natalgeden ti mapan kalpasan ti krisis ti Ebola. Itinakadagdaga ang agsapa ti Domingo na pan kami itinaupaan ng pasilidad at pagmitingan ti sentro ti siyudad. Naurnos amin nga adatugaw, nga agdagop 3,000 ken 5,000. Nagdagop ti 4,000 ken 5,000 tinagatendar. Dandani amin nga imay nagnagna wenno nagusar iti dinasaya at alugan. Saan analaka kadagiti santo ti agumong gem imayda. At dadagiti si Mangpet manunga oras akbay ti meeting. Iti isisirek mi ti pasdek, nakapikapik ti simabat nga espiritu, nakasagana dagiti santo ang maisurwan. Numanga daw ti agsarita iti scripture, baliksen dagiti miyembro ti berso iti napigsa. Sana nasken, at idog wenno agbabati scripture, agigidan ti kongregasyon ng mga sungbat. Ita, di mi irekomenda da ito, ngayon, makaayo man ta naaramid da, kenti koro, nabilig da. Iti napas na ikakumpas ni direktor kenti 14 ng agpipiano, napas na ikinabilig ang nagkanta dagiti miyembro. Sa nagsarita ni Elder Bednar, daytoy kinapuno na tinainamnama abugas ti taripnong, ti dumngeg iti apostol ang mga isuno ken mang paneknek. Nalawag ti na espirituan na turong, iti paset ti mensahe na, nagsarita ni Elder Bednar ken kinunana, amuyo ti how firm a foundation? Kasla upataribo kat sa ngagasot atimek kat imaweng asong bat. When? Sana dinamag amuyo ti verso 7? Insong bat man ti grupo. When? Ti urnos tinapinta sa himno how firm a foundation na kinanta ti Mormon Tabernacle Choir itinapalabas sa sangapulo at awen na iraman ti verso 7 asan unay makankanta. Inturong ni Elder Bednar, kantain nyo dagiti verso 1, 2, 3, ken 7. Awan sa rimading da, timak daradagos ti direktor ti koro, ken ti aronic priesthood, akadwa ti parokompas, dagos ang rinugyan na, ti kinureng-reng dagiti kwerdas. Iti panakapnek ko, Jack Unay, nakangyegi ti kanta ti kongregasyon. Kinantami dagiti verso 1, 2, and 3. Sa ti aweng ken na espirituan na bileg pimigsa, idi kinanta ti upataribo ken sa ngagaso ta timek, ti maikapito a berso. Ti kararwa nga adaken ni Jesus, nagsadag nga aginana, Jack maaramid, ti agsubli kadagiti kabusor na. Daita akararwa, nupay agigindan ti dawel amanggunggon, jakto iti kaanuman, jakto iti kaanuman, jakto kaanuman, abaybayan. Iti may isa, anakalalagip, anaispirituan na pasamak, iti biyag ko, na isuroak, iti napateg aleksyon, iti daytangal daw. At datayo iti lubong, amang palipat, no asino tayo. No kasano, tikado, titubeng, iti aglawlaw tayo. Kasta tikalaka, amang baybay a, sa tagibasitin, sa lipaten, ti panakainaig tayo ti Diyos. Nakurapay dagiti santo, ijay Liberia, kim kasla at nakadakwada tina espirituan. Tinapanaknikan mi iti daytangal daw ijay Monrovia isu ti grupo dagiti adak ti Dios a makaammo iti daytoy iti agdama alubong sa dino man tiyan tayo ken kasasaad tayo napateg at ikisiasino tayo isu ti kas anak ti Dios iti panakaammo agsampag ti pambati tayo ti mangriing ti agtultuloy pagbabawi tayo ken mangted iti kirel nga agbalin na pasnek ken di maisin bayat iti panagbiyahe tayo ito yu abiyak iti naga ni Hesukristo. Amen.